ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti emisije su politički analitičari Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, i Dejan Vuk Stanković. Dobroveče. Prvo moram da vas pitam kako ste stigli, da li je bilo problema s obzirom na haos u saobraćaju u Beogradu?
Pa ja sam sreću bio s ove strane mosta, pa sam začudo stigao na vreme.
Dejane? A ja sam putovao, boga mi, nikad duže do ovde.
Da, zbog lažne dojave o podmetnutoj bombi, Brankov most bio je zatvoren u 15 časova i 40 minuta. U ovim trenucima most je otvoren za saobraćaj. Međutim, kako smo mi čuli iz Automoto Saveza Srbije, još uvek je gužva, i to ne samo na Brankovom, nego na svim mostovima. Evo o čemu ćemo mi danas razgovarati. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je danas rekonstrukciju vlade do kraja meseca, i to ozbiljnu rekonstrukciju koja podrazumeva spajanje ministarstava. Pre nego što počnemo razgovor, čućemo prilog koleginice Nataše Aćimović.
Iz vlade stiže novo iznenađenje. Umesto samo personalnih promjena, ići će se najverovatnije, kako najavljuje premijer Mirko Cvetković, i na zamenu ministara i na spajanje resora. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, međutim, kaže da još nije video ni jedan predlog na papiru.
Uvijek sam bio za to da neko napravi jednu optimalnu analizu, odnosno analizu kakva je optimalna mera sastava vlade. To znači koja su to ministarstva koja bi trebalo. Vlada možda funkcioniše i sa 6 ministarstva i sa 8. Ali treba vidjeti šta ima u tih 8 ministarstva. Tu velike uštede neće biti, zato što ljudi koji rade u ministarstvima će samo preći da rade neko drugo. Ali je to više jedna politička poruka da će vlada biti manja. Svakako da je najjednostavnije izvršiti personalne promjene.
Potpredsjednik vlade i ministar za nauku Božidar Đelić smatra da je ipak bolje smanjiti broj ministarstava i uverava da nema razloga za brigu. Taj posao neće zakočiti proces evrointegracija.
Lično mislim da je dobro to što je predsjednik vlade rekao, da ukoliko idemo u rekonstrukciju, da ne stanemo samo na personalnim promjenama, nego i da pokušamo kroz spajanje određenih resora da obezbedimo i nešto manju vladu. Jedan broj tema koje su danas u odvojenim ministarstvima mogu biti razmatrana u jednom spojenom ministarstvu, a da kvalitet rada u tim domenima ne trpi.
Pravnik Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku iznenađen je preokretom, ali ako su ozbiljno rešili, ima političke volje za radikalne rezove, onda kaže dobro.
Zakon o ministarstvima zaista nije teško promeniti, on se obično piše u roku 24 časa, on je veoma kratak zakon, dok će biti zaista malo teže što se tiče zakona u budžetu, mada ni to nije neizvodljivo. Pitanje je koliko ćemo imati objektivne kriterijume za ocjenjivanje ministara koji su radili svoj posao, da to ne bude nekih zaštićenih ličnosti, a vrapci na granama već znaju koji su to ministri koji su loše radili svoj posao.
Ekonomista Saša Đogović, međutim, misli da je sve ovo što se dešava sa rekonstrukcijom vlade marketinški trik. Ali ako stvarno reše da precrtaju neka ministarstva, onda kaže treba da krenu redom.
Recimo, ministarstvo za dijasporu, ministarstvo vera, ministarstvo za nacionalni investicioni plan. Sigurno ima tu još drugih ministarstava kojima više ne znam ni ime, a koja bi svakako mogla da budu ukinuta ili da njihov rad budu u okviru nekih odeljenja, u okviru nekih pripadajućih ministarstava. Recimo ovo kada je reč o poslovima dijaspore, svakako da ministarstvo spoljnih poslova u okviru svog rada može se baviti tim poslovima. Da ne govorim o ministarstvu za nacionalni investicioni plan, on je potpuni višak.
Spekuliše se ipak da će NIP preživeti, ali spojen sa infrastrukturom i telekomunikacijama. Prosveta, sport, nauka i vera bilo bi možda jedno ministarstvo i tako dalje. Do kraja meseca znaćemo i definitivno koliko će rekonstruisana vlada brojati članova i resora i naravno imena novih ministara.
Đorđe Vukadinović i Dejan Vuk Stanković, politički analitičari, su gosti emisije U središtu pažnje. E dakle, kako vi vidite najavljenu rekonstrukciju, sad više izgleda da nema dileme da li će do nje doći, ili možda i ima, sudeći po izrazu vašeg lica, Đorđe.
Pa dileme još uvijek malo ima, ali ja spadam među one koji su pričali pre par meseci kada se to činilo kao bezizgledna priča i samo kao puki marketing. Ja sam stalno govorio da će oni na kraju morati da naprave tu rekonstrukciju i mnogi kolege su, a vjerojatno zbog toga što to stalno se najavi pa se odustane, pa se prestane priča o tome pa ponovo aktualizuje, misle da je to samo marketing, samo priča za popunjavanje tako malo vremena i malo zamajavanje medija i javnosti. I moguće da je bilo i toga, ali hoću da kažem, svojim toliko ta priča već bila potezana, da bi bilo sviše neozbiljno, neodgovorno da ne pokušaju da izvrše tu rekonstrukciju. Po mom mišljenju, nakon ove do neke iznadjujuće promene, odnosno smene ili ostavke Mlađana Dinkića, su šanse za rekonstrukciju veće stvorene da se ona konačno izvrši. Dakle, ja uopšte nisam sumnjao da će biti, postoji mali još onako ono mrvica sumnje da će imati snage to da urade, ali mislim da je tog otpora sada manje nakon izlaska Mlađana Dinkića. Videli smo iz ovog priloga da je socijalisti blagorečno nisu oduševljeni i od početka nisu bili oduševljeni previše tom idejom, ali mislim da će teško sada reći ne. Cenkanje oko toga koji resori se sažimaju i koji ne, to će biti do zadnjeg časa, mislim, rasprava o personalnim rješenjima i o broju resora i ko će šta i koliko žrtvati, to će strašno još biti tu obrta, ja sam siguran.
Svakako, time ćemo se baviti.
Ali poenta je moja sledeća. Ako uopšte žele da imaju šanse na sledećim izborima, vladajuća koalicija ili ono što ostane od nje, oni moraju da naprave taj gest. Odmah da kažem, ne precenjujem ja značaj, pogotovo ne ekonomski, materijalni tog poteza, ali on je psihološki, pa to je otprilike rekao Ivica Dačić sada, to je on i psihološki i politički dosta značajan kao poruka u smislu, eto, delimo ono sudbinu naroda, vlada steže kaiš, ovo je stvarno jedan nenormalno i neprirodno i nepristojno obimna vlada i da nije bilo ove krize, bilo bi bolje da je mnogo manje bilo tih ministara. Uštede, kao što rekoh, neće biti velike, ali simbolički, ja nisam ni sumnjao, ako bude rekonstrukcije, bit će i sažimanja. Dakle, da naprave samo promene 3-4 imena, to bi bilo besmisleno. Posle toliko buke i galame oko te rekonstrukcije se završi sa ovih par već žrtvanih jaganjaca ili jaraca, kako hoćete, koji su predviđeni za smenu, to bi bilo suviše mršavo. Ali ovako mislim da će oni morati barem 4-5 resora nekako da izbrišu, makar i formalno tako što će ih prikačiti, odnosno prespojiti sa nekim drugim ministarstvima. Dakle, ja verujem da će biti i verujem da će biti i redukcija, ne samo rekonstrukcija.
Dejane, kako vi vidite rekonstrukciju? Nije naravno popularno licitirati, nećemo se time ni baviti, ali kako vi vidite za koliko ministarstva bi vlada mogla da bude umanjena?
Pa to je stvar procene i dogovora političkih aktera koji tu vladu čine, ali meni se čini da iako bude rekonstrukcije, da je to samo čist, ja bih rekao sad u ovom trenutku, zakasneli pokušaj političko-medijskog refreširanja ove vladajuće koalicije, jer ta ideja je prosto protokom vremena i neuspešnom realizacijom pomalo potrošila samu sebe. Štetu koju su određeni ministri načinili ove vladi teško možete u ovom trenutku nadoknaditi time što ćete ih elegantno skloniti. Takođe i sami protagonisti ove priče o rekonstrukciji vlade, pre svih lider socijalista Ivica Dačića i neki drugi političar iz vladajuće koalicije, nedvosmisleno priznaju da od neke naročite uštede nema ništa. Dakle, svi ti zaposleni koji su bili u ovim ministarstvima će samo dobiti promenu imena svojih zaduženja, a u suštini neće se desiti nikakva racionalizacija državne uprave niti vlade. To je jednostavno jedan pokušaj da se, ja mislim, još na neki način revitalizuje imidž, posustali imidž ove vlade. Ono što je važno kada govorimo o rekonstrukciji vlade jeste to da je to test da li će ovaj čudni politički aranžman između G17 plus i njenog lidera Mlađana Dinkića i ostatka vladajuće koalicije funkcionisati. Ako se dogodi rekonstrukcija, onda ovo što se dogodilo pre 3 dana neće imati neke ozbiljnije posledice na samo funkcionisanje vlade. Dakle, ovo je jedan test da li oni mogu u ovim novonastalim okolnostima dalje da funkcioniš.
Da, upravo to što ste rekli. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj Mlađan Dinkić napušta vladu i on će voditi poslaničku grupu, kao što je najavio. Prethodno je izrekao najoštrije primedbe na račun premijera. Sad će, dakle, njegovi ljudi, ljudi iz G17 ili već iz Ujedinjenih regiona, vidjet ćemo, i dalje biti u vladi tog istog premijera. Kakva je to situacija?
Situacija je politički perverzna, tako da kažem. I ja sam malo vrteo po sećanju i raspitivao se, ja ne pamtim, znači ne znam, a nisam ni čuo ni od kolega sa kojima sam razgovarao, da postoji primjer u svetu, pazite, u svetu. Poznat primjer da iz vladajuće koalicije i bude izbačen, faktički izbačen, to što imamo podnao ostavku, to sad prosto je samo stvar tehnike, da li sprašanja obraza ili da li neke nagodbe, to ćemo da vidimo, ali sve da bude izbačen lider jedne od stranaka i da ta koalicija nastavi da funkcioniše. Dakle, to je naš, ne bi to bio prvi slučaj da mi imamo nešto što nema nigde u svetu, tako da ja nisam prilike optimista da će to moći predugo tako da traje, stvarno bi bilo čudno. Ovog puta mislim da je reč o tome da su jedni i drugi imali interes u ovom, da za sada tu stanu. To je jedno prelazno rešenje. To prelazno rešenje može da potraje, ja ipak mislim mesecima, ne može da potrajati predugo, može da se i mnogo ranije to sve uruši, već možda na ovim prvim razgovorima oko rekonstrukcije i oko konkretnih kadrovskih rešenja i žrtva koje treba ko da podnese. Ali dakle, Mlađan Dinkić, malo se vratim na to, mada je vjerojatno bilo već reći o tome u medijima i u vašem programu ovih dana, se prosto preigrao. U nekom trenutku je on zaključio, i ne bez razloga, da može da uradi sve što mu padne na pamet, da se njegovi partneri uvijek povuku. To je radio Koštunica, odnosno DSS više puta, to je radio zajedno DSS i DS, pa sada i DS u ovoj vladi. Mlađan Dinkić zbog svog nastupa, tako malo neke kolege su rekli, podsjeća na Pitbulla, Pitbullovski taj nastup, uvijek je istera ono što hoće. I vjerojatno je mislio i sada, s obzirom da je vlada stvarno nepopularna, s obzirom da premijer Cvetković nije imao neku blago reč, on nema harizmu, a nije autoritet, je mislio da može izlistati promjenu premijera. Mislim da je to bilo suviše veliko poniženje za DS, mada nisam siguran da nisu ni oni razmišljali o tako nečemu. Jer pošteno govoreći, ako hoćete da trgnete i u javnosti, prosto javno mnjenje, a boga mi vladajuću koaliciju, proizvedete utisak da se sad radi o nekoj ozbiljnoj promjeni i sprema neka ozbiljna promjena, ne puka kozmetika, onda je promjena na čelu vlade najlogičnija. Ali to je strašno komplikovano, to je praktično značilo nova vlada, treba ako bio novi mandatar.
To spada u jednu vrstu mišljenja o tome, znači vi također smatrate da se Dinkić na neki način preigrao.
Da, ja mislim
jer
da se
postoji
preigrao.
Neki drugi analitičari koji kažu da je u suštini upravo ovo i hteo.
A ne,
da vodio igru u ovom
pravcu. To je priča,
pravcu.
To je znači, kao što ja se sećam, vjerojatno si gledao se seći vremena kada je Milošević srljao iz greške u grešku neko vreme, onda je bila škola mišljenja ne samo njegovih sledbenika, nego i protivnika, ali pogotovo pristalice koji kažu, ma zna sigurno Sloba šta radi, kao ma sigurno tu ima neka ideja. Tako je to bivalo, mislim, i kada je DSS isto tako pravio silne političke greške, a onda je uvijek bilo nekih, kažem, ne moraju oni nužno biti sledbenici, nego mogu biti sa strane koji prosto samo poštuju ili računaju da mora, i veo Amerikanci, ako hoćete bolje, pa kada god se dogodi neki šamare za američku spoljnu politiku širom sveta, ne znam, sad Bliski istok, Egipat, Tunis, onda kaže, ma to sve zapravo oni hoće, sve su oni planirali. Znači, ni na domaćem, ni na svjetskom nivou ne rešava se to tako što baš sad sve neko drži, sve konce povlači. Dakle, postoji faktor slučaja. Ja mislim da se preigrao. Druga je stvar, samo to da dodam, da se on onda posle strahovito dobro dočekao na noge. Samo da završim tu misao. Mm-hmm. Dakle, mislim da se preigrao, mislim da će izdejstvati promjenu premijera, to sam 100% siguran, a i da će pokupiti poene političke zato što je on prvi to inicirao. Dakle, to je bilo poniženje suviše veliko za DS, ja rekao bi za svaku vladu, ne samo za premijera, nego i za predsjednika Tadića, i to mu nije prošlo. I oni su mu njelito reagovali i on je bio ono šokiran. To je bila neka vrsta političkog nokdauna, mirisalo je na nokaut. I onda je on tih nekoliko sati, to je bio u ponedjeljak, napravo povukao potez koji ne liči na njega. On je spustio gard. Dakle, on je tražio maltene ostavku te vlade i ministra, odnosno premijera, dok je bio unutra. A sada je pristao da spolja podržava ili polu spolja, to se više ne zna da li on spolja ili iznutra, znači njegova stranka podržava, on će bude napolju, podržava tu vladu o kojoj je govorio sve najgore. Dakle, to je potpuno jasno da je on i oni koji su ga savjetovali procenili da on u ovom trenutku nema boljeg poteza, da on u ovom trenutku ne bi mogao na izbore da izađe ili da ne bi prošao dobro na tim izborima, a možda je čak procenio da ne može ni da je sruši, odnosno da je vladajuća koalicija ili DS konkretno namakao većinu, makar za taj jedan čin, znači za rušenje, odnosno smenu njega. Ali ona većina koju možda možete u Skupštini napabiličiti pa ja bih rekao da bila čak i ubedljiva, za smenu Mlađana Dinkića i da bi mnogi iz opozicije glasali za to pod ovim ili onim izgovorom. To nije ista većina na koju možete računati da će ona održavati i podržavati vladu. Tako je to bila sad neka vrsta ravnoteže straha, odnosno oni su mogli lako njega da smene, izbace iz koalicije i iz parlamenta, odnosno iz parlamentarne većine. Ali pitanje je da li bi onda mogli, sa kim bi mogli da održavaju, govorimo o DS-u, da održavaju vladu.
To otvara i pitanje koalicije SPS,
Zato su se negdje našli na pola brvna, ako tako mogu da kažem. To je jedno prelazno, privremeno rešenje. Koliko će privremeno biti, koliko će trajati, to niko u ovom trenutku ne zna. Može par, bukvalno par nedelja, a može da se dovuče sve do kraja godine. To je moja procena.
Dejane, ko je ovde po vama izvukao političke poene? Evo, Đorđe se podsjetio tog dana u kome su vesti zaista stizale onako jednom dramatičnom brzinom. Prvo potez premijera koji je iznenadio javnost, da kažem, a onda Dinkić koji je odreagovao tako kako je odreagovao tim spuštanjem lopte.
Dinkić je stvarno spustio loptu, spustio durbin ili kako god hoćete i on je tu progutao gorku pilu toga dana. Ali sve što je posle dogodilo se, pokazuje da je, kažem, dočekao se na noge, kao ona mačka sa koliko 9 života.
I da je na kraju krajeva inicirao ovu rekonstrukciju koja je najavljena i koja će...
I čija je prva žrtva.
Da.
Pa ima jedna misa o Aleksisa Tokvila, čuvenog francuskog istoričara, koja kaže da je najgora stvar kada loša vlada kreće da reformiše samu sebe. Ova vlada, nažalost, nije dobra vlada zbog mnogih stvari o kojima ne bi sad govorio, a ovo kako je krenula da reformiše samo sebe pokazuje zapravo da je Tocqueville, bez obzira što je to izjavio pre jedno 150 godina i više, bio nesumnjivo u pravu. Mi zapravo, iako ta vlada postoji, ne znamo kako će izgledati njena budućnost. Ovo je jedan čudan aranžman koji je bez presedana u našoj politici, da lider stranke iz vlade izlazi, a onda delegira nekakve svoje zamenike, pomoćnike, čak i ne neke relevantne stranačke funkcionere, da onda sa mesta potpredsednika vlade ulazi u parlamentarne klupe, da, ne znam, odjednom postaje neko ko je spreman da se žrtvuje, a do juče, zarad opstanka te vlade, do juče tvrdio da ona nema nikakav autoritet. Dakle, to je dokaz da ovde niko nije dobio politički poen. Premijer Cvetković je zaštitio samog sebe. To je bio jedan gest političke samoodbrane od Dinkićevih napada s jedne strane, a Dinkić je morao da se povuče i on se povukao iz taktičkih razloga. Dodao bih ovome što je Đorđe rekao i sledeću stvar, Dinkić još uvijek ima kontrolni paket kada je reč o sudbini ove vlade. On lako nju može da destabilizuje, čak i preko tih ljudi koje šalje tamo, koje samo simbolički šalje tamo. A zašto je Dinkić odstupio? Pa iz prostog razloga što mu u ovom trenutku apsolutno ne odgovaraju izbori. On bi, ukoliko bi bio označen kao krivac za rušenje vlade, bio sam protiv svih. Dakle, s jedne strane bi imao u euroreformskom bloku vrlo motivisani DS da ga napada i uvek motivisani LDP da ga napada. Sa njima on deli birače po nekim vrednosti, preferencijama i sumnjam da bi taj medijski rat mogao da dobi. Na drugoj strani, na opozicionoj strani, Dinkić je uvek bio doživljavan kao slaba karika ove vlade. To je čovek koji je obećao bolji standard, koji je obećao Fiat, koji je obećao 1000 evra po akcijama. Dakle, neko koga kad malo zagrebete ispod površine možete samo da kritikujete. Dakle, Dinkić ne bi ni medijski ni politički preživeo slom ove vlade. Bilo kakve paralele koje se prave sa koalicijom koju on srušio 2006. godine su potpuno loše. Zašto? Zato što je tada Dinkić imao bar 5 meseci nakon odlaska Labusa da instalira nacionalni investicioni plan, tada je bilo para u budžetu za razliku od sada. On je napravio jednu odličnu kampanju. Drugo, mogao je da se distancira po nekoj evroreformskoj retorici i koncepciji od Koštunice i mogao je tako da ne ulazeći u politički rat sa DS-om pokupi jedan deo birača i da politički preživi i onda naplati jako skupo angažman u drugoj Koštuničinoj vladi. Dakle, nije ova okolnost ista i on zato ovu vladu nije rušio, ne zbog toga što je filantrop politički i zbog toga što misli da je Cvetković tokom dana stekao poverenje i autoritet nakon što je njega smenio.
Da, u svakom slučaju, vi se slažete dakle da Dinkić na neki način sada kupuje vreme.
Da, Dinkić kupuje vreme i još uvijek ima kontrolni paket. I druga stvar koja mislim da je uticala na Dinkića jeste uticaj evropskih faktora. Evropi se pre svega žuri da započne tehnički dijalog između Beograda i Prištine. Oni znaju da ukoliko bi Srbija ušla u političku krizu koja bi išla u pravcu raspisivanja izbora, da bi se dogodilo isto ono što se dogodilo na Kosovu, dakle oni bi morali da sačekaju čitavu jednu predizbornu kampanju i onda te komplikovane pregovore oko formiranja neke nove koalicijone vlade, a pitanje je kakav bi ishod ovih izbora bio i da li bi sutra s nekom novom vladom moglo na isti način da se pregovara kao s ovom vladom koju u suštini predstavlja Tadić, koji je, kao što znate, zaključio nesporazum sa Catherine Ashton, gde je prihvatio dobre usluge Evrope za dijalog između Beograda i Prištine. Dakle, ova vlada je opstala zbog toga, zbog Dinkićeve političke kalkulacije, koja se direktno odnosi na stranački interes koji on u ovom trenutku ima.
E, tu upravo hoću da vas pitam, da li on to vreme koje kupuje, da li to vreme ima nameru da iskoristi za konsolidaciju Ujedinjenih regiona Srbije?
To je jedino smisleno što može da uradi, s tim što je tu ideju u Ujedinjenim regionima Srbije on vrlo vešto medijski plasirao, ali pitanje je šta je to osim jedne medijske parole. Jer da biste napravili taj koncept nove regionalizacije Srbije, vama treba promjena ustava. Dinkić je daleko od toga da on ima dovoljnu političku podršku za takvu ideju, pod jedan, jer to podrazumeva podršku drugih stranaka, i pod dva, čak i ako bi se ozbiljno toj ideji govorilo, ne bi niko dopustio Dinkiću da nam monopolizuje tu ideju. Svako bi se uključio taj brod koji bi išao u pravcu realizacije te ideje o novoj regionalizaciji Srbije.
Oni koji misle da je to dobra ideja pozivaju se na izbore u Boru. Drugi misle da je to kratkog daha. Đorđe, koja je vaša procena?
Nema nikove sumnje da Dinkić kupuje vreme, kao što sam ja rekao, da on sigurno sada ne voli više ovu vladu nego što je voleo pre 10 dana, naprotiv, može samo manje da je voli, uključujući tu i premijera. Dakle, neke iluzije o ljubavi i dobrim odnosima u vladajućoj koaliciji sigurno niko nema. Nije tih odnosa i te ideje bilo ni pre, a posle ovoga, pa je to ipak bio vrući politički šamar. Na kraju on može i da i kapitalizuje iz toga nešto, ili makar ne mora da bude onaka propast i katastrofa kao što je to izgledao. Znate, u jednom trenutku se je učinilo da je Dinkić definitivno politički mrtav i da je to početak njegovog kraja. Još uvijek moguće i taj ishod, ali je to još uvijek utakmica koja se igra. Dakle, sad stane što mađa Dinkića, to je utakmica koja nije okončena. To, dakle, jeste bio knockdown, jeste bio težak udarac i to iznenadan, ali nije završio na podu.
Iznenadan nije bio, jer na neki način
nije bio iznenadan, za njega je bio iznenadan, on ga inicirao, ali kažem, on, ja sam u nekoj izjavi rekao da posle onoga što je Mlađan Dinkić izjavio, opet su tu neke kolege malo naivno rekle, nema veze, bura u čaši vode, to je bilo već više puta. Mislim, ko je pažljivo slušao šta je Dinkić rekao, pa poslije još objasnio, bilo mi je jasno, posle toga ne mogu i on i premijer Cvetković ostati u toj vladi. Ja sam to prilike rekao. Jedino što je većina mislila da će Mirko Cvetković biti taj koji će iz vlade izaći, izleto je prvo Mlađan Dinkić, što ne znači da će i premijer predugo ostati tu gde se nalazi. Ali ovo što je rekao Dejan, to je potpuno tačno, pogotovo što je skrenuo pažnju na ovaj spoljno politički aspekt, pa bih hteo samo na to da se malo još vratimo čitave priče. Naravno da ne sede stranci sada i ne vuku, ne znam, konopce i nisu domaći aktivi, baš samo lutke na koncu. Prvo, imaju i preča posla i važnije stvari u svetu nego sad da se bave nama i našom krizom, a naravno postoji izvesna autonomija, ne prevelika, ali ipak je autonomnost ovih domaćih političkih aktera. Ali je sigurno da se da Zapad, odnosno Brisel i Vašington u ovom trenutku ne bi volio da vide neku veliku političku krizu u Srbiji, pogotovo što sa njihovog stanovišta, ne govorim sa stanovišta građana, sa njihovog stanovišta ova vlada zapravo manje više uzgunđanje ponekad i neko koprcanje, ne znam da li Vuka Jeremića ili već mrštenje, možda i negde Borisa Tadića, ali zapravo radi sve što se od nje traži i očekuje. Pomenuto je i ovaj sporazum, ja bih rekao kapitulacija, ali svejedno, sporazum Srbije sa Evropskom unijom i Catherine Ashton od 8.
Kapitulacija 9. Je vojni termin.
Pa, mislim, da vam kažem, to je tako i delovalo, ona atmosfera koja je bila stvorena u Srbiji.
Nećemo se vraćati o tome,
da,
stvarno
nećemo,
već dosta bila reći.
Ali
da je bio prelomni trenutak,
to prelomni trenutak i bila je kapitulacija, a vi sad to možete zvati kako hoćete. Dakle, pojenta je u tome da ova vlada manje više nije vlada koja nema poverenje, naprotiv, ima poverenje zapravo. zapada. Isto tako imamo ovaj pregovore o Kosovu koje je vlada ušla i već delegirala i šefa pregovaračkog tima i prilično je spremna na mnogo toga ova garnitura. Ja ne sumnjam da će biti neka sledeća, takođe je bila spremna na isto toliko, ako ne i više ustupaka, ne znam, Prištini ili Briselu i Vašingtonu, ali u suštini to bi sigurno bilo gubljenje vremena. Drugo, situacija je socioekonomska vrlo kritična, onda imate te slike iz Afrike i tako dalje, situacija je tu potpuno drugačija, naravno, ali neka analogija ili makar asocijacija je uvek moguća. Ili makar imitacija.
Pitaću vas i o tome.
Zbog toga oni ne žele da rizikuju sad ovdje krizu vlade i mislim da oni rade na pomirenju i na primirenju, znači na pacifikaciji Mlađana Dinkića, barem privremeno, da ne ruši dakle vladu, a da oni njega do kraja ne izbacuju iz te koalicije i otu taj čudan, ja sam rekao, perverzan aranžman, da je on izbačen iz vlade, a istovremeno podržava tu vladu, a dok je bio u vladi, dotle je žestoko kritikovao.
Da. Htela sam da vidimo kako se kockice slažu ako u čitavu priču ubacimo i opoziciju. Podsjetit ću, naprednjaci su održali miting pre dve nedelje i oročili neko vreme do, recimo, početka aprila, kada se spremaju za miting, kako kažu, do ispunjenja zahteva, a glavni zahtev su izbori i sve to na stiroporu. Dakle, ajde sada da vidimo kako onda kompletna situacija izgleda. Koja je moć sada tog pritiska koje dolazi s polja? Do sada smo pričali o onome što je unutar koalicije.
Ja mislim da je ova kriza u vladajućoj koaliciji jednim delom zaista posljedica i tog pritiska koji vrši sada opozicija ili najveća opozicijna stranka naprednjaci u pravcu izbora. I neka vrsta reakcije i na ovaj miting, uspešan miting SNS-a. Tako da, oni su vidjeli u vladajućoj koaliciji da moraju nešto da preduzmu. Očigledno se nisu složili baš tačno oko toga šta bi bilo. I ova rekonstrukcija je takođe neka vrsta odgovora. I ova smena Dinkića je takođe neka vrsta odgovora i pokušaj da se barem smanji taj pritisak. Jer ako vi sada izbacili ste ili izašao je sam ili kako god najnepopularnijeg ili jednog od najnepopularnijih ministara i to u široj javnosti nepopularnog, i ako napravite neku rekonstrukciju koja makar liči da je radikalna i da je neko racionalizacija, onda ćete lakše moći da se nosite s ovim zahtevima, recimo, opozicije za vanrednim izborima. Jer u očima javnosti, u očima običnog građana, rekonstrukcija deluje kao mali pad vlade, deluje kao neka vrsta substituta za taj pad vlade.
A i efekat početka, pa svežeg novog početka.
Malo i privid ili iluzija novog početka. Zato bi se rečeno i promjena na čelu vlade, koja sad nije previše realna, ali ja ne bih do kraja isključio, takođe dala još više utisak toga. Tako da, vidjet ćemo šta će od toga isprsti, ali sam siguran da je pritisak parlamentarne opozicije, i to ove sada, znači naprednjaka, pogotovo njihovog uspešnog mitinga, u velikoj meri takođe inicirao i ove promjene u vladi i ovo komešanje u nervozu u vladajućoj koaliciji.
Dejane.
Pa jednim delom sigurno da ima nekog uticaja Srpske napredne stranke onako udaljeno na sve ono što se dešava u vladi, ali ono što se meni čini to je da dometi tog sedenja na stiroporu neće biti tako veliki kao što to očekuju kreatori te performanse na ulicama Beograda, iz prostog razloga što nisam siguran da oni mogu spontano da izazovu takvu vrstu političke blokade kakvu smo mi imali 96. i 97. i kakvu smo imali posle septembarskih izbora
iz razloga
2000. Pa iz prostog razloga što nemate nikakvu konkretnu političku nepravdu kao povod. Tad ste imali nespremnost vlasti da prihvati za nju nepovoljne izborne rezultate i onda ste lako mogli da motivišete građane jer njima je bilo uskraćeno da politički odlučuju. I oni su sami od sebe masovno se odazvali pozivu opozicionih stranaka i izašli na ulice i to je trajalo koliko je trajalo dok se priznaju rezultati, bilo onih lokalnih i gradskih izbora, bilo ovih izbora posle predsjedničkih kada je Koštunica pobedio Miloševića. Dakle, ja mislim da to ima određeno značenje, taj miting, ali da on neće ići u pravcu rušenja ove vlade, posebno ukoliko oni prođu ovaj prvi test. Ako prođu test da se rekonstruišu, onda u interesu svih stranaka koje čine vladajuću koaliciju, uključujući tu i Dinkića, da ta vlada malo potraje, da oni pokušaju da ono što se može od unutrašnjih reformi urade, ne bi li zadovoljili visoke zahteve Evropske komisije, da pokušaju opet da zadovolje Haški uslov i da, kao što to nalaže zapravo taj sporazum Tadić-Ešton, uspešno okončaju taj tehnički dijalog sa Prištinom, ne bi li onda mogli da očekuju da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju, jer ta tri aspekta su bitna kada se govori o evropskoj odluci po tom pitanju. Bez bilo koga tri uslova, znači bez pozitivnog Bramercovog izveštaja, bez napretka u unutrašnjim reformama i bez uspešnog okončanja dijaloga između Beograda i Prištine, jako je teško očekivati će dobiti status kandidata. Jednom reču, jako je teško očekivati da će ova vladajuća koalicija, pre svih Demokratska stranka, dobiti jedan snažan adut pred buduću predizbornu kampanju. Uz to, naravno, očekuje se i prodaja Telekoma u sledećih nekoliko meseci, gde prilivom novih deviznih sredstava se verovatno može koliko toliko ovo klizanje nadole u socijalno-ekonomskom smislu zadovoljiti, u stvari smanjiti, i onda tako kroz malo kreiranje nekog veštački boljeg standarda, kroz smirivanje kursa, kroz, ne znam, te pozitivne poruke iz Brisela, eventualno napraviti neka, što bi rekli teatrolozi, scena za neke novo, za neku novu izbornu kampanju. Ako svega toga ne bude, onda će vladajuća koalicija verovatno se suočiti sa onime čime se suočila bivša socijalistička vlada u Mađarskoj, a to je neka vrsta protestnog glasanja. Da se odmah razumemo, niko ne garantuje niti da ćemo dobiti status kandidata, niti da će se prodati Telekom, jer ovaj tender nedelo je baš mnogo obećavajuće, tu ima puno zakulisnih radnji, a s druge strane ovi uslovi koje je potrebno ispuniti po pitanju sticanja statusa kandidata ni malo nisu jednostavni. Ni ovaj koji se tiče tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, a nije, boga mi, ni jednostavno, možda je to čak i najnepredvidivija činjenica naše politike, hapšenje Ratka Mladića. Dakle, nikome ni to kupovanje vremena ne garantuje da ćete vi imati dobru poziciju pred sledeći izbor.
Vratila bih se malo i na ove socijalne tenzije. Đorđe, vi ste malo prespomenuli Sever Afrike, Bliski istok i te neke analogije koje se nužno...
Naravno, to se nameće.
Ima li kapaciteta prosto za neku vrstu tog najšireg pritiska?
Ja imam mnogo prijatelja i poznanika koji to već ili priželjkuju ili se plaše takvog scenarija. Ja niti ga priželjkujem, niti ga se plašim. Ja prosto mislim da su razlike suviše velike. Kad je reč konkretno sad o ovim revolucijama ili promenama na severu Afrike, Tunisu, Egiptu, a procesi su širom tog arapskog sveta. Mi prosto tamo imamo posla sa višedecenijskim diktaturama ili autoritarnim režimima uz blagoslov Zapada, nekad Francuske, više kao u Tunisu, nekad više Sjedinjenih Američkih Država, koje su služile, dakle te diktature, koje su služile kao neka vrsta poklopca ili poklopca na loncu koje treba spreči širenje islamskog fundamentalizma u različitim njegovim oblicima. I te su diktature, ili ti su režimi tome služili. Njihova demokratska legitimacija nikada nije bila prevelika, imali su oni određenu podršku građana srednje klase, korumpirali su svoje građane dosta dugo, dok je bilo para, naročito u Tunisu, i sad kako je bilo manje novca i manje spoljne pomoći, tako je te socijalno-ekonomske tenzije su izbijale na površinu i više se nisu mogle kontrolisati. Ali, kažem, ipak je to više decenija autoritarne ili jednopartijske ili faktički jednopartijske diktature, čovjek kad ima neki privid
više partijskog analogija sistema. Dakle, svakako znači, ne postoji,
da, ta
jedino
nema.
Nezadovoljstvo,
dakle,
te socijalno položaj nema, jeste.
Ali postoji to neko nezadovoljstvo i frustracija i ima taj efekt. Ja mislim da u nekom smislu, mada i to nije potpuno tačno, pre bi 5. oktober mogao da liči kao da na to što sad tamo dešava. S tim što je 5. oktober bio veoma snažan i ovaj spoljni interes Zapada u rušenju Miloševića, tako da čak ni tada ne možete reći da su pokuljalo neko socijalno nezadovoljstvo, iako su ljudi bili frustrirani, ogorčeni, osiromašeni, 10 godina ratova, poraza, teškog života, sankcija, sve to ostavilo traga. Ali to je bio, znači, vrlo jasno i politički vođen, pa čak i spolja podržavan i usmeravan protest. Dakle, ja nisam optimista u smislu, ili pesimista, zavisi kako to gledate, da može neki spontani bun sam od sebe u Srbiji da nastane. Mi nemamo tu vrstu navike. Pa kod nas sećate se kako je bilo mirno sve 93. 94. godine, u vreme najteže one socioekonomske krize i one astronomske inflacije i onakvih nestašica, pa opet nije bilo autentičnih socijalnih protesta.
Ali imamo talas štrajkova.
Imamo talas štrajkova.
Poslednjih mesec dana intenzivnije.
Ja mislim da je on dosta ispolitizovan. On je dosta ispolitizovan. to je zbog nervoze s jedne strane kod građana, a sa druge strane ja mislim da, jer su oni takođe frustrirani očiglednim izostankom tog boljeg života koji im je obećan, Mlađan Dinkić je neka vrsta, kažem, i žrtve možda, simboličke i političke žrtve, jer neko mora da odgovara zbog tih, jeste on bio najglasniji od tim obećanjima, ali svi su sejali ta obećanja, kažem, on je nekako targetiran kao najglasniji, njegova su bila najveća, najbombastičnija obećanja, pa su nekako najviše zapamćena.
I možda i najkonkretnija.
I najkonkretnija, pa je to možda dono najviše koristi u nekom trenutku i glasova, ali istovremeno onda i najviše ogorčenja prema njemu je sada izliveno. Ali dakle, ljudi su zbog toga frustrirani. Drugo, nemojte podceniti znači uticaj već pomenutih naprednjaka na recimo neke sindikalne strukture, ja sam siguran da on postoji. Dakle, tu postoji i želja tih budućih i to je sadašnjih sindikalnih rukovodstava da se preporuče nekoj budućoj vlasti koja bi jako, jer neće Stiropor izazvati izbore niti srušiti ovu vladu. Ali recimo neki talas štrajkova, generalni štrajk ili privid generalnog štrajka bi mogao da sruši ovu vladu. Dakle, ne sedenje na Stiroporu. Tako da sam siguran da je tu politika umešala prste i ne znam da ste primetili kako je prošao miting, tako se recimo ovaj štrajk prosvetara nekako je uvenuo ili se sveo i ušao, ulio se u zakonske okvire. Nema više totalne obustave da se ne... Znači, očinom se tu nešto
dobro,
očekivalo.
Dobro, to može biti bude... i stvar neke opšte atmosfere, da kažemo.
Da, ali ja mislim da to nema slučaja, baš tako veliko slučaja u politici nema. Mislim da isto tako i ovi sada štrajkovi su jednim delom posljedica nezadovoljstva, naravno ljudi kao žive u tim, rade u tim oblastima, ali ja bih rekao da je mnogo više tu malo i ambicija sindikalnih rukovodstava, plus uticaj politike, odnosno procena da bi sada bilo dobro, kažem, zauzeti neke pozicije. A na kraju krajeva nije loše da se neka para dobije ako može, a ja mislim da ne može. I pre prodaje Telekoma koje bude i pre tih para koje se već čekaju, ja mislim da su one podeljene pre nego što su stigle i pre nego što će stignu, već će biti razvučene. Ja moram priznati među nama rečeno i naravno svima koji nas slušaju, ja navijam da propadne taj tender. Ja, naravno ne iz nekih sebičnih razloga, nego mislim da bi za državu bilo bolje od toga ne bude ništa. Pa oni nek se snalaze kako se snalaze. Meni to nalikuje strašno na prodaju poličnog srebra da bi se, ne znam, nahranili, napravila neka gozba ili preživili neki izbori. Ali ako stignu te pare, svi će, već su svi istakli kandidaturu i pretenziju na taj novac, to će donesti do vrlo kratkotrenog, bukvalno kratkotrenog poboljšanja životnog standarda, a ostaćemo bez jedne zlatne koke. No šta god bilo sa tim tenderom, u ovom trenutku nema te sile koja može, znači koja god vlast nas da stave, naprednjake, narodnjake, koja god LDP da dovedu, ko može da obezbedi više novca u ovom javnom sektoru nego što ga ima. Osim da naštampamo pare i proizvedemo inflaciju.
Dobro, tu se svi slažu tako, da to nije rešenje.
Ali opet svi traže, opet svi traže.
Naravno. Hvala Đorđu Vukadinoviću. Jedan minut, Dejan Vuk Stanković. Zaključak.
Pa očekuje nas dakle prvi test za ovu novu staru vladajuću koaliciju, to je rekonstrukcija vlade. Mislim da im posle ovoga u medijima treba sad jedno smirivanje svim koalicijnim partnerima, jer ovo je ipak jedna vrsta blamaže koju su oni doživeli, da vodu otvorenog rata političkog pred medijima, to se ne dopada nikome, čak i onim najzagriženijim pristalicama tih stranaka nije baš prijatno da gledaju kako se pod njihovim očima vlast koju su dali poverenje onako urušava, kako se krnje nekredibilitet. Mislim da nas sad u sledećih nekoliko dana, možda čak i ono 2-3 nedelje koje su pred nama, očekuje manje burna politička situacija. Mislim da sad je to spušteno na nivo nekih ekspertskih procena koliko ministarstava treba da bude u nekom novo formiranom kabinetu, a onda ćemo videti koliko i šta će taj novo formirani kabinet kada on nastupi za sobom doneti, kakva kadrovska rešenja. Ne verujem da nešto mogu da urade i novi ministri, neki budžetski okvir postoji, para ima toliko koliko ima, manje više to su iste stranke, ne očekujte neke velike reformske poteze u predvečerje neke izborne kampanje.
Neću vas pitati da li će biti dakle prevremenih izbora ili ne, ostavit ćemo slušalcima da to sami zaključe. Najlepša vam hvala što ste bili naši gosti, što ste odvojili vaše vreme za slušalce emisije U središtu pažnje. Politički analitičari Dejan Vuk Stanković i Đorđe Vukadinović. Bilo je ovo još jedno izdanje našeg poslepodnevnog magazina. U ime ekipe koja je sa vama bila, prijatno veče, želim vam Ivana Pribićević.